надо понимать, что все-таки...
Mēs vēlamies pievērst uzmanību, ka pie valdības šobrīd mēs vēršamies ne jau tāpēc, lai teiktu, ka tā tālāk strādāt vairs nevaram, bet gan tāpēc, ka saredzam tālākas perspektīvas vēl plašākai attīstībai. Taiskaitā mēs vēlamies runāt arī par iespējām pārprofilēt uzņēmumu ražošanu uz citu produkciju. Diemžēl ir skaidrs, ka celtniecības nozare pasaulē tik drīz nesāks attīstīties strauji, tāpēc drīzāk būtu jāskatās uz citām nozarēm. Piemēram, kuģu būvas industriju. Runa ir par produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Mēs nevēlamies nākt pie valdības ar lūgumu, dodiet mums visu un mēs tad nopelnīsim. Nē, mēs vēlamies pastāstīt, ko mēs varam izdarīt ar savām zināšanām un prasmēm nākotnē, bet mums vienkārši ir nepieciešams pārdzīvot šo grūto periodu.
Сегодня пережить этот сложный для предприятия период.